ናብ ስሩዕ መደብና ክንቅፅል መደብመናእሰይ ክነ ጥበባዊ ሳኪዳነ ማርያም ዘሰናዳ ፈላመይቲ ፍናን ዘርእስታ ናይ ሙዚቃ ኣልበሙ ሙሉእ ኣታዊኡ ንሓገዝ ገዳት ፌስቱላ ውዒልዋ ኣሎ። እታ ናይ ሙዚቃ ኣልበም ብዝሓሸ መልክዑ ናብ ህዝቢ ትባፃሕ ምህላዋ ድማ ገሊጹ እዩ። ግርማይ ገብሩ ንይሳቅ ቅዱም መደብ መንእሰይ ገይሩ ኣቕሪብዎ ኣሎ። ይሳቅ ንርእሱ ብምድላይ ይጀምር።
ንፋቐረብ ዝዓለም حادي حلفتو ملاسي يبلون ود سبت ميتو نفاخر زلالين زنبر منالو
دمساو إساق كيدان ماريام يبال نبارنته ياو أبزي أدسابا تولد زعوفلو كتما مقالي كاب كدامك سافشامناي غرب سادس مرتيت كالاي بركي مسارته فازيل دما اب كوليج شتيفا يونيفرسيتي مالتيو كاب موزيكا كيجي مكلو خو ساركاس تغراي جميره او يا معبيله زو مويا مالتيو بتحرين اب كلبات عاتي اب كلبات فين خات البوم جي ودي يلهو مالتيو
اسحاق ذا البوم زي نويح عماوت خمز وسد بركز ولو كيرتون ايدهم كم زحاوسلوون سمع لخسكي كاب عند بتخصمو
ذا البوم زي اب ستوديو تراي مالتيو ن 4 عامات بلعلى 16 سنه فلوت على ناتنا لوز بالو اكنابرتي تساتفلا ل 4 عامات لفينا الله قدمينا نوح عامات ناتي مدلاو غدفكا مالتي طلال نعامات او تلهيلو
بدنصاونت كام مستاف قال تساتفلا كادو
كرار صوت غتم زمان يدرس بوست ساركا يا قرب ستن
بدانس بويو كبرى سمعتنا يسحاق كيدان مريم استنادي وازولو البوم ሙሉ አታዊ ዩናይትድ ካስቴት ናብተን ግዳያት ፊስቱላ አደታትን አሓትን ኾነለዎ እዩ ኢልዎ ሲኑ ዘሎ ይስሐቅ። እዚ መበገስ ኣለዎ ዶ ይስሐቅ?
ኦ መበገስ ኩሉ ወይ ምክንያቱ እቲ ናይ ምትሕጋዝ ምድጋፍ ዝነበረ ባህልና ከም ምቕፃል ብወገነ ማለት እዩ። ምክንያቱ ዘን ኣሕዋትና እዚአን ተጎዴን ኣብ ሆስፒታል ኣለዋ ኣንኻ እግዚኣብሔር መስገን ፅቡቅ ጤና ኣለኒ። ስለዚ ካብ ናተ ይምሮም ምቕያር ናተን ጥዕና መጀመርያ ምምላስ ይሓይሽ ዝብል እምነት ኣለኒ። ነዚ ኢኻ ሙሉእ ሽያጥ ካብ ትርፊ ጥራክ ይኮነ ሽያጥ ሙሉእ ብሙሉእ ነዘን ኣሕዋትና ክውዕል ዝገበርክዎ ማለት እዩ።
እወ እቲ ካስቴት ኣብ መላእ ሃገር እዩ ናብ ህዝቢ ተባፅሑ ዘሎ። ኣብዚ ኣብ ከተማ መቐለ ብርክት ዝበሉ ሰባት እቲ ካስቴት ዓዲጎም ዝሰምዕዎ ከም ዘለው፣ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ሓፋሽ እውን ብርክት ዝበለ ሰብ እቲ ሓበሬታ ናብ ኩሉ ሰብ ክባፅሕ ይገብር ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና።
እቲ ሲዲ ብፅቡቅ ናብ ኩሉ ይባፅሓ ኣሎ። ምክንያቱ ምስ ዘሎ ቁሩብ ናይ ኢንተርቴንመንት ድኽመታት ገለ ንሱ ቁሩብ ገደብ ይኮነና ኣሎ እምበር ህዝቢ ኩሉ ናይ ምግዛእ ድሌት ኣለዎ። ኩሉ ከዓ ኣብ ምርብራብ ይርከብ። ብዘለና ኩሉ ከዓ ይተሓባበር፣ ኩሉ ከዓ ነባፅሕ ኣለና ማለት እዩ። ምክንያቱ ናይ ህዝቢ ኣጀንዳ ኮይኑ ኣሎ። ኩሉ ሰብ ስለ ዝደገፎ ኩሉ ተሳትፎ እናተንቀሳቀሶ እዩ።
ናብዚ ውሳነ እዚ ንክትውስን ብዛዕባ ፊስቱላን ሳዕቤኑን መቸስ ዝሕሸ ግንዛብ ሒዝካ ክትኸውን ይካል ግምት እሞ ዝኾነ ኣጋጣሚታት ዶ ነይሩ ብዛዕባኡ ተሓበሬታ ክትረክብ ዝደፍአካ?
መጀመርያ ድሌት ነርካ ድሌትካ ውሽጢ ክብለካ ከምዚ ተዝህልዎ ንስ ምሕጋዝ ዝበሃል ነገር ምሳሎ ምስ ተፀገሙ ምሕጋዝ ዝበሃል ነገር ግን ሕዚ ሃልዩኒ ማለት ኣይኮነን እዩ። ከቐድም ዝግብኦ ነገር ምስ ውሽጠይ ዝነበረ ናይ ዓመታት ሓሳብ ስለዚ በዛ ካሴ እዚኣ ሃይለ ክጅምር ኣለኒ ኢለ ክውስን ከለኹ ንመን ከክኸውን ኣለዎ ዝብል ሓሳብ መስሊካ እዚ ናይ ኩላሊት ናይ ልቢ ገለገለ ቁሩብ ትኾረ ዝረኸበ እዚ ፌስቱላ ዝበሃል ግን ኣብ ምንም ነገር ዳርጋ ስሚዕና ኣይንፈልጥን ኢና። ስለዚ ንፌስቱላ ክኸውን ከም ዘለዎ እዩ ናተይ ውሳነ። ምክንያቱ ካብናተይ ሓገዝ ንላዕሊ ትኩረት ንክረክብ እሞ ኣብቲ ህዝቢ ዝሓሸ ሓገዝ ንክረክብ ናይ ምልላይ ላሓለይቲ ድርጅትካ እናሰፍሐን ፅቡቅ ሓገዝ እናረክበን ክኸይድ ነዚ ነይሩ ተሓሳበ ኩሉ በብዝኸድክዎ እዚ ዕላማ እዚ ስኒ ናትካ ጥራይ ኣይኮነ ናይ ኩላህና እዩ። በቃ ንእከለ ንእከለ ዝበሃል ነገር ብፅሕታ ኣይኮነ ናይ ኩሉ ስለ ዝኾነ እናበልም ኩሉ ብዝኸድክዎ እዩ ዝተሓባበርኒ። እዚ ከዓ ብጣዕሚ ይመስግን።
መቸስ ኣብ ቅድመ ንእስነትካ ሰፊሕ መልእኽቲ ዘለዎ ስራሕ ሒዝካ ኣብ ጥበብ ምስተታፍካ ዘይተረፈስ ንሰናይ ተግባር ምውዓሉ ዝሰማዕትን እቲ ሲዲ ዓዲጎም ክሰምዕዎ ክሕጎስሉን ብካልእ ገጽ ከዓ ንኣደታቶምን ኣሓቶምን ክሕግዙ ኢና ንፅውዕ። ድምፃዊ ይስሐቅ ኪዳነ ማርያም ክብረት ሃብለ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን። ዕድመን ጥዕናን ይሃብካ።
ኣነ እውን ብጣዕሚ መስግን ኣሚን ንኩላና ዕድመን ጥዕናን ይሃበና።